tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, gost ovo nedeljne riznice je magister Marko Aleksić, arheolog, istoričar, međunarodno priznat stručnjak za srednjovekovno oružje i vojsku. Autor je monografije Srednjovekovni mačevi u jugoistočnoj Evropi, knjige Marko Kraljević, čovek koji je postao legenda, i Srpske zemlje pre Nemanjića od 7. do 10. veka. Naša današnja tema, epoha kralja Uroša I i njegovih sinova. Gospodine Aleksiću, dobrodošli u Riznicu.
Hvala.
Epoha kralja Uroša I i njegovih sinova je period od nekih 80 godina kada se Nemanjićka Srbija utvrđuje kao ozbiljna regionalna sila.
Da, upravo tako. Uopšte i ličnost kralja Uroša I je u određenoj meri možda i zapostavljena, budući da se radi zaista o značajnom vladaru, pripadniku dinastije Nemanjića, jednom od srpskih vladara koji je i najduže bio na prestolu, nekih 33 godine, i njegov sin Milutin i nešto i više. Ali opet je ostao u senci možda nekih drugih također značajnih vladara i probat ćemo da osvetlimo malo tu epohu pa i njegovu ličnost i odluke koje on donosio u tom razdoblju srpske istorije koji je dosta važan. Da kažem da je Uroš I stupa na vlast 1243. godine, se on već nalazi na vlasti, i to je vreme kada uopšte ovaj region je i dalje pod utiskom jednog događaja, važnog događaja, a to je pad Carigrada 1204. godine, osvajanje od strane krstaša, i taj događaj je svakako imao i ostavio posledice na čitav region, pa i na Srbiju i na jednu politiku, jedan politički ambijent u kome se nalazila Srbija nakon toga. Međutim, treba reći, u to vreme kad Uroš I stupa na vlast, spoljnopolitičke okolnosti po Srbiju su relativno povoljne. Upravo se bila završila jedan pohod, veliki pohod Mongola u ovaj deo Evrope, u centralnu i jugoistočnu Evropu, i Ugarska, odnosno ugarski kralj Bela IV. Se upravo bio posvećen pre svega obnovi svoje države nakon tog pohoda mongolskog 1241. i 1242. godine. Treba reći da su to bili zaista dramatični događaji, pre svega za Ugarsku. Pohod su pratila velika razaranja i stradanja i vojske i civilnog stanovništva. Kada je u zimu 1241. druge godine mongolska vojska uspela da pređe i zamrznute velike reke, sam ugarski kralj se dao u beg čak do Jadranske obale i naše utočište tek iza zidina drevnog primorskog grada Trogira. a sačuvane su i svedočanstva tadašnjih građana Trogira koji su bili zapanjeni strahom i užasom koji su videli kod Ugara na sam pomen Mongola. Do te mere da je čak i kralj Bela imao jednu venecijansku galiju koja je čekala u Trogirskoj luci za slučaj da Trogirani odluče da prihvate predlog Mongola da predaju Ugarskog kralja. Oni to naravno nisu učinili. Mongoli su se povukli u središnje delove svoje države, pre svega jer je tamo izbila borba za nasleđe vlasti i tada su prošli kroz naše krajeve, kroz Bosnu i Rašku i upravo ti događaji su, kažem, zaokupili pre svega Ugarsku pažnju, ona je morala da obnovi svoju državu. Sa druge strane, Bugarska je takođe tad bila jedna velika regionalna sila, odakle je pretila i potencijalna opasnost po Srbiju. Međutim, 1241. godine je umro car Jovan Asen II., važna, velika i uticajna ličnost na bugarskom dvoru, i sama zemlja je pala u unutrašnje borbe, a i bila je izložena mongolskom uticaju. To je sve bilo povoljno i treći važan akter događaja u to vreme u ovom delu Balkana, to je epirska despotovina, jedna vizantijska politička tvorevina koja je nastala nakon pada Carigrada 1204. godine i godinama nakon toga, je takođe bila u padu. Tako da su to bile, može se reći, povoljne okolnosti u kojima je Uroš stupio na vlast. On je stupio prevratom, odnosno on je na nasilan način zbacio svog prethodnika na srpskom prestolu i svog polubrata Vladislava. Ne zaboravimo kralja Vladislava. Treba podsjetiti da je kralj Uroš prvi bio sin iz drugog braka svog oca Stefana Prvovenčanog sa Anom Dandolo, unukom slavnog venecijanskog dužda Enrika Dandola, a da je Vladislav i njegov prethodnik na srpskom prestolu Radoslav, oni su bili sinovi iz prvog braka Stefana Prvovenčanog sa vizantijskom princezom Evdokijom. Dolaskom na vlast Uroš stupa vrlo brzo u prve nesporazume sa Dubrovnikom. To je inače najbliži, možemo reći, sused Srbije, odnosno jedna primorska komuna latinska koja je nije bila u sastavu srpske države, ali sa svih strana bila okružena srpskom teritorijom vekovima pre toga i tradicionalni partner ekonomski pa i politički Srbije. Međutim, tu su pre svega on Dubrovnik je pružio utočište ženi Uroševog prethodnika Vladislava Beloslavi, kraljici Beloslavi, i koja je imala i dalje je negovala neprijateljski odnos prema Urošu, što je izazvalo negodovanje srpskog dvora. Međutim, ti su nesporazumi na neki način izglađeni, ali je ubrzo odnosi su sa Dubrovnikom se još više pogoršali, a u pitanju je bio jedan sasvim drugačiji razlog. U pitanju je borba između Dubrovačke nadbiskupije i barske nadbiskupije. Dakle, jedno crkveno pitanje, Bar koji se nalazio takođe u primorskoj oblasti, ali se nalazio u okviru srpske države. I za jedna značajna pobeda srpske diplomatije je bila kada je barska episkopija, odnosno biskupija, unapređena u rang nadbiskupije 1199. godine. Međutim, to je narušilo ambicije Dubrovačke crkve i u Dubrovniku su pokušali da iskoriste okolnost smrt barskog nadbiskupa da pred papom zatraže ukidanje barske nadbiskupije i da sve zemlje, dakle, odnosno da katoličke crkve na teritoriji srpske srednjovekovne države potpadnu ponovo pod jurisdikciju Dubrovačke crkve. Taj sukob je zaista bio dosta važan za oba ova grada, ali i za Srbiju, zato što je bilo u interesu, kao i ta jedna pojava zapravo je u srednjovekovnoj Evropi bila raširena, da je svetovna vlast težila da ima što veći uticaj na izbor predstavnika crkvenih vlasti na svojoj teritoriji, i svakako da je to bio interes i srpskog dvora u vreme kralja Uroša I. I međutim, zanimljivo je i ponašanje građana i klera u samom baru, koji su, kada je jednom prilikom dubrovački poslanik došao na pregovore u bar, oni su, svetinja je tada povikala: šta se nas tiče, papa, naš papa je naš gospodin kralj Uroš. Dakle, to je jedan lep primer kako je to lokalno latinsko stanovništvo i katoličko stanovništvo imalo jedan lojalan odnos prema centralnoj vlasti u Srbiji, konkretno prema kralju Urošu. On je i uzvratio zaista to poverenje. Zanimljivo da kažemo da je u tom sukobu jedna izuzetna ličnost srednjevekovne Evrope bila na našim prostorima. U pitanju je Giovanni Plano Carpini, koji je jedna zaista sjajna biografija, možemo reći. On je bio jedan od prvih zapadnjaka koji, odnosno prvi zapadnjak koji je kao zvaničan gost bio na dvoru velikog mongolskog kana, i to kao izaslanik samog pape. Nakon, on je bio inače u mladosti i pratilac Franje Asiškog, dakle čuvenog duhovnika katoličke crkve i osnivača Franjevačkog reda 1209. godine. I jedna takva ličnost je došla u naše krajeve, on je postao barski nadbiskup, a na taj način posredno se videla i jedna naklonost samog Rima težnjama barske nadbiskupije i srpskog dvora da se ovaj spor okonča u korist barske nadbiskupije, što se na kraju i desilo, što je jedna pobeda Uroša prvog. Međutim, on je morao da oružjem izvrši jedan pritisak 1252. godine na Dubrovnik. Na Dubrovnik je uzvratio diplomatskim savezom sa Bugarskom, međutim i to je okončano 1254. godine mirom sa Bugarskom, i na taj način možemo da kažemo da je Uroš iz ovih događaja izašao kao pobednik.
Iz mnogih događaja Uroš izlazio kao pobednik, ali čini mi se da je on kao veliki vladar ostao negde u senci, da nije dovoljno osvetljeno sve što je on uradio. Meni se čak neka čini da je ostao u senci svoje žene Jelene Anđel, ili kako je u narodu znaju, Jelena Anžujska, no o tome ćemo pričati nešto. Ne znam da li se slažete sa mnom.
Slažem se, da.
O tome ćemo pričati posle muzike.
Gloria, oh Gloria.
Talas i Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš današnji gost je magistar Marko Aleksić, arheolog, istoričar, a naša tema epoha kralja Uroša I i njegovih sinova. Gospodine Aleksiću, kralj Uroš I je vladao od 1243. do 1276. je li tako?
Da.
Ja u prethodnom segmentu rekoh da je bio veliki kralj, ali da je negde pomalo i zapostavljen, čak i u senci svoje žene Jelene Anđel.
Jeste, obično je suprotna situacija, obično su žene u senci svog muža, što je zapravo i bilo u to doba, ali je eto u našoj javnosti supruga kralja Uroša donekle i poznatija nego sam kralj Uroš. Ali da kažemo o Jeleni, kraljici Jeleni, to ona je dugo se vodila polemika i dileme su postale o njenom poreklu. Ona nije iz porodice Anžu, ali je zaista stiže sa jednim, ona ima zapadno poreklo, pre svega po svojoj majci Matildi, čija majka Margareta je iz čuvene porodice Courtenay i to je porodica koja je davala latinske careve, dakle upravo posle osvajanja Carigrada od strane krstaša 1204. godine, porodica Courtenay je davala vladare tog latinskog carstva, dakle jedan veoma visoko poreklo i ugledno poreklo sa ženske strane, a njen otac je bio Jovan Anđeo, on je bio sin vizantijskog cara, jednog od poslednjih vizantijskih careva koji su vladali upravo pred pad Carigrada pod Latine, Isaka drugog Anđela, i dakle jedna osoba, međutim njen otac Jovan Anđeo je bio gospodar Srema i on je bio zapravo vazal ugarskog kralja. I to je važno zato što Jelena je dolazila iz jednog ambijenta zapadne zapravo kulture. Zanimljivo, ona je provela u Srbiji gotovo 70 godina svog života, dočekala duboku starost, imala je sa kraljem Urošem, koliko znamo, najmanje 4 dece i ona je sačekala i svoje unuke pa i praunuke ovde u Srbiji i, kažem, imala jednu zaista, jedan sadržajan život, poštovana od strane i muža i sinova kasnije. Kad su oni nasledili vlast, o njoj ćemo i pominjati u nekim zbivanjima kasnije. Zanimljivo da su sačuvani i njeni portreti iz vremena kada je bila živa. Dakle, to je zanimljivo u manastiru Sopoćani, pa onda u njenoj zadužbini manastir Gradac, takođe i neposredno nakon smrti, nekoliko godina nakon smrti u manastiru Gračanica. Tu je već još nekim, na primjer, zanimljivo je na jednoj ikoni koje je poklonila u Rimu. Ona se danas nalazi u Vatikanu, ikona Svetog Petra i Pavla, gde je predstavljena ona kao monahinja i njena dva sina Milutin i Dragutin. Jelena i Uroš su, kad smo već pomenuli njihovu decu, da kažemo da su njihovi sinovi bili kralj Dragutin i kralj Milutin, budući srpski vladari, i ćerka Brnča ili Brnjača, koja se takođe predstavljena na freskama u našim manastirima, na primjer u toj čuvenoj fresci sahrani kraljice Ane Dandolo u manastiru Sopoćanima kao devojčica uz majku, a njen portret je sačuvan i u manastiru Gradac, gde je sahranjena, dakle, u zadužbini svoje majke. Međutim, po svemu sudeći, odnosno svakako su Uroš i Jelena imali još jednog sina, Stefana, koji je po svemu sudeći bio najstarije njihovo dete, međutim, on je umro kao malo dete. Grob je otkriven u manastiru Sopoćani, iz teksta na nagrobnoj ploči se vidi da je u pitanju unuk svetog Simona i praunuk svetog Simeona. Ako znamo da su monaško ime kralja Stefana Prvovenčanog je Simon, a njegovog oca Stefana Nemanje Simeon, onda je jasno da se radi o sinu kralja Uroša I. Kad je otkopan taj grob ispod nadgrobne ploče, zaista je nađen skelet jednog deteta od oko 2 godine. Dakle, to je potomstvo Uroša i Jelene. I Jelena je igrala značajnu ulogu sve vreme u Srbiji, političku ulogu, ona je bila samostalna, često u svom pa i političkom čak delovanju. I ne samo to, ona je imala i svoje zadužbine, imala je i svoj dvor, dakle imala je čak i u jednom periodu jedan deo teritorije države kojim je vladala. Dakle, jednu dosta veliku, možemo reći, samostalnost, i to nije bio usamljen primjer kada govorimo o srpskim kraljicama tog vremena, eto da malo skrenemo sa ove naše
osnovne. To je važno reći,
da
su one bile rame uz rame sa svojim muževima, kraljevima.
Upravo tako, da razbijemo jednu, možemo reći, i zabludu i stereotip. Srpske kraljice su zaista imale tu jednu samostalnost, i ja sam pomenuo i njenu prethodnicu na srpskom prestolu, kraljicu Beloslavu, koja je bila žena kralja Vladislava, koja je takođe delovala u određenim okolnostima i samostalno, i pa čak i žena kralja Radoslava pre toga, a naravno kasnije imamo i mnogo konkretnije primere, carica Jelena, žena cara Dušana i pogotovo kneginja Milica i tako dalje. To su sve izuzetne osobe naše istorije koje su između ostalog, ali pokazivale u svom delovanju i samostalnost i autonomiju određenu. Dakle, imale su jedan, možemo reći, i pa čak i politički integritet. Mogli su da ispoljavaju svoje političke stavove. Naravno, u interesu same države, to je važno naglasiti. Da se vratim na kralja Uroša, vi ste dobro rekli da je on značajna osoba i da u našoj istoriji, a da nisu poznate u tolikoj meri njegove zasluge. Jedna od njih bi bila na izgled ne toliko važna, ali zapravo možda je jedna od ključnih koji duguje Srbija kasniji svoj politički i vojni napredak, a to je dolazak saskih rudara u srednjevekovnu Srbiju, sa čime počinje izuzetan uzlet rudarstva i metalurgije kao vodeće tehnologije, dakle vrhunske tehnologije tog vremena srednjevekovne Evrope, jedne važne prirodne grane i jednog, možemo reći, ključnog ekonomskog izvora ekonomskih sredstava koji je posle omogućio i jedan politički uzlet same države. I mi imamo konkretne podatke o saskim rudarima u Srbiji iz 1254. godine u rudniku Brskovo, kod današnjeg Mojkovca u današnjoj Crnoj Gori. U tom trenutku najznačajniji rudnik u srednjevekovnoj Srbiji. Tu se pojavljuju sasi, dakle, u vreme vladavine kralja Uroša. I možemo, kao sin jedne venecijanke, Ane Dandolo, on je, kao što vidimo, imao osjećaj i sluh za važne odnose prema latinskim lukama i komunama u Primorju, koje će kasnije takođe igrati jednu od ključnih uloga u ekonomskom razvoju države. I on se smatra tom ličnošću koja je presudno uticala na razvoj modernog za tadašnje vreme rudarstva u srednjevekovnoj Srbiji. To su, dakle, neke važne njegove zasluge. Kažem, njegovo političko delovanje tokom je, naravno, se odvijalo uticajem spoljnih faktora dosta, jer Srbija je tek morala da se izbori za veći uticaj i za nazbivanja u našem regionu. On se uključuje u zbivanja, pre svega treba reći da je jedan porast moći jedne vizantijske države, Nikejskog carstva, dakle države koja je nastala nakon pada Carigrada, obeležio 50. godine 13. veka. Uroš i Srbija na čelu sa Urošem prvim učestvuje u koaliciji protiv Nikejskog carstva, međutim, dakle, jedna prozapadna politika koja nije ni čudo, budući da znamo na koji način se on i venčao i samim tim oženio, dakle, i samim tim uspostavio političke veze, pre svega sa političkim akterima na zapadu. Međutim, Pelagonijska bitka iz 1259. godine bila presudna, koje su pobedilo Nikejsko carstvo, i ubrzo će 1261. godine Carigrad ponovo biti, možemo reći, oslobođen, odnosno vraćen u ruke Vizantije. I u tim okolnostima Srbija je dosta aktivna, ali kao jedan od aktera tih političkih zbivanja u kojima učestvuje u planovima drugih političkih faktora, pre svega u koaliciji protiv Nikejskog carstva, zatim i na strani samog Nikejskog carstva, a početkom 60. godina srećemo srpski kontingenti na drugom kraju Evrope, a to je kao u saradnji sa, odnosno kao pomoć ugarskom kralju Beli IV, koji ratuje pre svega sa češkim kraljem, i tu vidimo kako Srbija takođe daje svoju vojnu pomoć i tim vojnim akcijama.
Aoj, vrbo, vrbičice zelena, Đurđevna nova, od tebe savenac isplela za svog dragoga. I opet je Đurđevda na kvetar vrbu njiše, a mog dragog nema, nema ga više.
Pratila si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš današnji gost je magistar Marko Aleksić, arheolog i istoričar. Naša tema – epoha kralja Uroša I i njegovih sinova. Gospodine Aleksiću, da li je kralj Uroš menjao političku orijentaciju tokom svoje vladavine i kako? A da podsjetimo, vlada je od 1243. do 1276.
Mi smo govorili o tome da je njegovim vezama na zapadu pre svega, posredstvom i svoje supruge Jelene, ali pre svega pripadnošću političkim savezima koji su najpre bili upereni protiv Nikejskog carstva, širenju Nikejskog carstva, a kasnije i u drugim pre svega aktivnostima, pre svega Ugarskog dvora. Međutim, tokom 60. godina došlo je do promene u njegovoj političkoj orijentaciji. Mi zatičemo Srbiju u sukobu, vojnom sukobu sa Ugarskom, i to su zaista bili ozbiljni sukobi u jednom takvom, u oblasti Mačve. U takvom sukobu je i zarobljen sam kralj Uroš, što je zaista bilo, dovelo državu u jednu veoma opasnu situaciju. I to nam govori da je kralj Uroš u jednom momentu promenio svoju političku orijentaciju, to drastično. S jedne strane, mi vidimo 1268. ili 9. možda pre, da je jedno vizantijsko poslanstvo koje dolazi na srpski dvor i koje želi da usklopi brak između Uroševog mlađeg sina Milutina i ćerke vizantijskog cara Mihajla VIII. Paleologa. Međutim, ono poslanstvo je već naišlo na loš prijem u Srbiji, što znači da je do tada srpski dvor već promenio mišljenje, a u svakom slučaju su tom tim pregovorima oko braka morali prethoditi prethodno približavanje političkih stavova između Carigrada i srpskog dvora. I ta promena je opet posledica te okolnosti da je kralj Uroš, kako bi se izbavio iz zarobljeništva, morao pristati na određene političke ustupke prema Ugarskom dvoru. Najznačajniji je bio taj što je njegov najstariji sin Dragutin oženjen je ugarskom princezom Katelinom i on je dobio zvanje mladog kralja. Moramo reći, da pojasnimo malo taj pojam mladog kralja, to je jedan politički zapravo institut koji je preuzet iz Ugarske, a ticao se prestolonaslednika. To je titulu koju je dobio vladarev sin koji će ga kasnije naslediti na prestolu. Na taj način Dragutin je brakom bio vezan za Ugarski dvor, a sa druge strane njemu je na taj način i bilo na određen, dakle bilo mu je i zagarantovano da će naslediti svog oca na prestolu. Mi vidimo i u jednom mirovnom sporazumu u Požunju između Ugarskog kralja i tada već Stefana V. iz 1271. godine i Češkog kralja, gde se među saveznicima i vazalima Ugarskog kralja pominje i kralj Uroš i njegov sin za koga se kaže da je mladi kralj i da je naš zet, a misli se na Ugarskog kralja, budući da je Dragutina žena Katelina bila ćerka Ugarskog kralja Stefana V. Na taj način je ojačan uticaj Ugarske u samoj Srbiji, odnosno Uroš je morao da pristane na takve određene ustupke, političke ustupke u tom trenutku i to je možemo reći čak i dosta, da kako kažemo, nisu toliko velike i opasne posljedice kakve su mogle biti iz tog, te okolnosti da on bio zarobljen, lično zarobljen da, od strane Ugara, a to možemo zahvaliti i time da je, da su u međuvremenu na zapadu je formirana jedna jasna odlučnost da se suprotstavi caru Mihajlu VIII. Paleologu u Carigradu i da se formira jedna snažna koalicija protiv njega na Balkanu. I na čelu te koalicije bio Karlo od Anžuja, brat francuskog kralja, i on je okupljio svoje saveznike i među njima je bio i svrgnuti latinski car iz Carigrada Balduin II. I svakako ugarski kralj i srpski kralj, i Karlu je bilo važno da njegovi saveznici, odnosi između njegovih saveznika budu rešeni, razrešeni, i to je verovatno dosta pomoglo da Srbija ne plati možda tako skupu političku cenu tog zarobljavanja Uroševog kako bi možda i mogla da, kako je možda i pretila da nije bilo takvih okolnosti. Međutim, treba reći da tada se Srbija kralja Uroša vezuje opet za tu jednu zapadnu koaliciju i tu jednu, vraća se jednoj borbi protiv vizantijskog uticaja ovde na Balkanu. Međutim, opet u prvi plan dolaze verska pitanja i ambicija Rima da dođe do crkvene unije pravoslavne i katoličke crkve, recimo to tako. Dakle, i sad tu se Uroš opet našao, kralj Uroš je imao jednu svoj jasan stav. On je, jako kažem, sin jedne Venecijanke, bio veoma, imao jedan, možemo reći, dosledan stav da je tu očuvanje pravoslavne crkve, dakle srpske arhijepiskopije, njenih prava, i nije bio raspoložen za tu uniju, koju razgovori su počeli već 1272. godine. 1274. godine je sklopljena takozvana Lionska unija. Ti pregovore pre svega su poslužili vizantijskom caru Mihajlu VIII. Da otupi oštricu napada na svoju državu, budući da je on sklopio tu uniju. Međutim, vidimo Uroša koji, iako je politički pripada tom savezu protiv Carigrada ipak ima dosta čvrst stav po pitanju crkvenih zbivanja u svojoj državi. I to su već godine kada je on već u svojim zrelim godinama i životnim godinama i kada njegov stari sin Dragutin osjeća određeno nezadovoljstvo svojim položajem, jer prosto ne dobija ono političko mesto koje smatra da zaslužuje. Recimo to da njegov biograf Danilo II. Dosta jasno govori o tome i da je vođen tim nezadovoljstvom, Dragutin se obratio ugarskom kralju za pomoć, Ladislavu, koji mu daje vojsku i to čak i kaže, dakle, iz Ugarske dolaze kumani odredi tog nomadskog naroda koji je inače bio u tadašnjoj Ugarskoj dosta zastupljen. I sa tom vojskom, s vojnom pomoći, Dragutin 1276. godine, kako kažu naši hroničari, u zemlji zvanoj Gacko, a to bi bilo današnje Gacko, odnosno i srednjevekovna župa Gacko u istočnoj Hercegovini, današnja Republika Srpska, dakle na teritoriji srednjevekovne srpske države, pobeđuje vojsku svog oca i svrgava ga sa vlasti. To je događaj u kome se završava i vlast Uroša I. On će biti prinuđen da se zamonaši i par godina kasnije će i umreti kao monah.
U kom manastiru?
Pa on je bio u oblasti Huma. Dakle, povukao se u oblast Huma. Da kažemo da je njegov najbliži saradnik, arhijepiskop Joanikije, također se povukao sa svog prestola. To je dosta važno jer ta okolnost da na 1276. godine nije došlo samo do smene na čelu političke, već i na čelu crkvene vlasti u Srbiji, govori zaista u prilog tome da možda jedan od uzroka smene može biti i taj uticaj spoljnih faktora koji je između ostalog bio inspirisan i tom dosta čvrstom crkvenom politikom Uroša I, odnosno njegovom nespremnošću da za unijom. Zaista treba reći da na ta vojna pomoć koja je stigla iz Ugarske ne može se objasniti samo željom da se izađe u susret nezadovoljstvu jednog mladog prestolonaslednika. Dragutin je te 1276. godine, dakle, imao negde oko 25 godina, mlad čovek, nego svakako da je akcija i podrška Ugarskog dvora bila inspirisana određenim političkim razlozima. I ti razlozi se mogu tražiti i u onome zbog čega je on, Dragutin, i dobio, zahvaljujući Ugarskom dvoru, tako važno mesto u Srbiji, a to je želja da se utiče na politička zbivanja u samoj Srbiji. I pokazalo se da je Dragutin zaista i preko svog braka sa ugarskom princezom Katalinom i kasnije tokom svoje vladavine zaista uzima u obzir i interese ugarskog dvora i oslanio se često i dobio podršku sa te strane. Dakle, 1276. godine Dragutin, najstariji sin Uroša I, dolazi na vlast u Srbiji. Treba pomenuti i ulogu Uroševe žene Jelene u tim zbivanjima. Za razliku od svog oca koga detronizuje i svrgava sa prestola, Dragutin se sasvim suprotno odnosi prema svojoj majci Jeleni. Njoj ukazuje puno poverenje i dodeljuje joj deo države, odnosno oblast Zete, Travunije, krajeve oko Plava i Gornjeg Ibra.
Thank you.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je magister Marko Aleksić, arheolog, istoričar, pisac. Naša tema je epoha kralja Uroša I i njegovih sinova. Gospodine Aleksiću, kralja Uroša I sa vlasti svrgava njegov sin Dragutin 1276. godine i sledi pitanje šta karakteriše vlast kralja Dragutina i kada na srpski presto dolazi najdugovečniji nemanjički vladar kralj Milutin.
Da, to su dinamična zbivanja i na spoljnom, ali i na unutrašnjem planu u tadašnjoj Srbiji. Vladavina kralja Dragutina obeležena je nastavkom, možemo reći, tog pre svega učešća Srbije u antivizantijskim planovima i u toj koaliciji koju je predvodio pre svega Karlo Anžujski. Međutim, srpska vojska je učestvuje u pohodima 1281. godine, međutim i planira se i za 1282. i 3. godinu takođe pohodi, ali upravo u jeku tih priprema kralj Dragutin, dešava mu se jedna nezgoda, on pada sa konja u podnožju Jeleča. Jeleč je tvrđava, veruje se čak da je ona bila i prestono mesto u tom trenutku i u svakom slučaju u najbližoj okolini Deževske doline, gde se nalazio tadašnji srpski dvor u oblasti Rasa. I padom sa konja on lomi nogu i to je, kao kako navodi njegov biograf Danilo II, bio glavni razlog kao i da on prepusti vlast svom mlađem bratu Milutinu. Njega je, kako kaže biograf, takođe on je to smatrao i kao određenu kaznu za ono što je učinio svom ocu. Tako da je u svakom slučaju došlo do te političke smene na srpskom prestolu i, kao što ste rekli, na srpski presto dolazi kralj Milutin, koji je imao, dakle, najdužu vladavinu od svih nemanjičkih vladara i, možemo reći, uopšte od svih srpskih vladara, u svakom slučaju jednu od najvećih, ako ne i najdužu vladavinu, od te 1282. godine do 1321. Taj događaj je zanimljiv sam po sebi. Obično su smene na srpskom prestolu značile i zaokret politički zemlje, međutim ovde vidimo da toga nije bilo. Milutin nastavlja pohode već te 1283. godine, Srbija takođe učestvuje u narodnim vojnim akcijama protiv Vizantije i to znači da te razloge koje navodi Danilo II, a koji su lične prirode, i možemo uzeti kao zaista verodostojne ili jedne od ključnih razloga zašto se Dragutin povuko, jer podsjetimo, on ako ima povredu noge, on nije mogao učestvovati u vojnim pohodima, a to je mogao da bude njegov mlađi brat. I kao što se i kaže, on je predao te atribute vladarske, predao je oružje, konja, to su ratnički svakako atributi, novac i, čak se kaže, iako je to naravno da se podrazumeva, i odeću, skupocenu, to su neki atributi. Vidi se jedan formalizam malo u tim podacima i ne samo u tome, vidi se i u još jednom gestu samog Dragutina, koji u svojoj zadužbini crkvi Đurđevi stupovi, koja se nalazi upravo tu u Raškoj oblasti, ona je naravno zadužbina Stefana Nemanje, ali u jednom od ta dva zvonika koja su obeleže Đurđevih stupova je Dragutin obnovio i tu je pretvorio u jednu kapelu. I tu je ciklus fresaka koje su izrađene upravo za tu priliku, a to je bilo upravo neposredno posle 1282. godine, kada je došlo do dogovora u Deževi između dva brata o smeni vlasti. Važno je reći da je Dragutin se nije potpuno povukao s vlasti, on je dobio jedan deo države, severne oblasti Srbije, i tu se povukao sa vlasti, sačuvavši titulu kralja. Međutim, vrhovni vladar je postao Milutin. To vidimo, na primjer, u zadužbini kralja Dragutina, kitorskom natpisu, koje sticam okolnosti sačuvan iz 1296. godine, gde se on naziva kralj Ktitor, ali je u ulozi vrhovnog vladara sve srpske zemlje se navodi kralj Milutin. Dakle, to je bio odnos između dva brata nakon 1282. godine, a kažem, u kapeli Svetog Đorđa nalazi se ktitorska kompozicija kralja Dragutina sa njegovim sinom Vladislavom, koji je tada još maloletan, ženom Katelinom, iza se nalazi kralj Milutin i još jedna ženska figura koja zbog oštećenosti freske nije sigurno o kome se radi, ali to za ovu našu priču i nije toliko ključno. Hoću da kažem opet jedan formalizam, i ne samo to, nalazi se ciklus sabora deževskih. Dakle, Ktitor, a to je Dragutin, insistira na ideji dogovora i smene vlasti putem jednog političkog instituta, kakav je institucije, zapravo kako je sabor, državni sabor, i po svemu sudeći na državnom saboru je i došlo do smene vlasti. Dakle, vidimo jednu možda ne toliko uobičajenu, jedan formalizam koji je izražen u načinu na koji je Dragutin hteo da obeleži to svoje prepuštanje vlasti svom mlađem bratu Milutinu. Milutin stupa na vlast i, kao što sam rekao, nastavlja politiku prozapadnu, odnosno osvajanje. Srpska država prodire i osvaja dalje prema vizantijskim oblastima. Dolinom Vardara osvajaju se važna uporišta Strumica, Prilep, Kroja u severnoj Albaniji, dakle to su današnji delovi severne države Albanije, severni delovi države Albanije. I to je jedan, već možemo reći, to je jedan proces koji se ubrzava u vreme Milutinove vlade, odnosno prvog dela Milutinove vladavine. I ne samo to, sa tim osvajanjima, kako određeni delovi bivše vizantijske teritorije ulaze u sastav Srbije, tako i određeni običaj vizantijski, državna administracija, titule dvorske, titule i običaj dvorski ulaze i u srpsku sredinu. Dakle, dešavaju se već ozbiljni i suštinski istorijski događaj.
Da li je to početak zlatnog srednjeg veka?
Može se tako reći da je uopšte srpski dvor...
Sa Milutinom.
Da, srpski dvor u vreme Milutina širi svoje horizonte političkog delovanja, možemo reći. On već čini stvari. Evo, recimo, na primer, njegove veze sa zapadom su zaista značajne. Mi se obično vezujemo za njegovo pominjanje u Danteovoj Božanstvenoj komediji i pogrešno navodimo da je on tu pomenut u paklu. Nije. Naprotiv, on je pomenut u 19. pevanju poglavlja koje se zove Raj. I on se tu nalazi u društvu norveškog kralja i portugalskog kralja. Dakle, sasvim jedan drugačiji kontekst nego što obično pretpostavljamo. Ne samo to, naravno, on se tu navodi kao neko ko kuje novac po uzoru na venecijanski metapan. Zaista, srpski novac, uopšte monetarna politika, doživljava jednu, možemo reći, polet izuzetan. A opet, podsjetimo se, to je posledica razvoja rudarstva i prerade metala. Rudnik u Brskovu i rudnik u mestu Rudnik na današnjoj planini Rudnik. To su dve najvažnije državne kovnice. Jedna je u državi kralja Milutina, druga u oblasti kralja Dragutina na severu. I ne samo to, arheološki nalazi pokazuju da je srpski novac kralja Milutina nalažen u različitim delovima Evrope, zapadne Evrope, čak i u Britaniji je nalažen. Poslednjih godina i su nam poznati i takvi nalazi numizmatički, tako da to govori o jednom sasvim drugačija perspektiva se javlja. Recimo, samo to da je Milutin darivao katedralu Svetog Nikole u Bariju, dakle, jedan veoma važan verski objekat na tlu Italije, koji je dobio srebrni ikonostas u njegovo vreme, koji je bio sve do 16. veka, pa je pretopljen, njega je napravljen novi. Ali, na primer, sačuvana je ikona Milutinove majke Jelene, Svetog Petra i Pavla, koju ona pokazala poklonila Vatikanu i dan danas se nalazi u Vatikanu, u Vatikanskoj zbirci, gde je predstavljena sama kraljica, tada već kao monahinja, i njena dva sina Dragutin i Milutin, pa se smatra da je upravo iz ovog razdoblja zajedničke vladavine, a pre smrti same Jelene 1314. godine je umrla kraljica Jelena. Ne samo to, imamo primjer, na primjer, jubilej 1300 godina papa želi da obeleži, i tu su 12 predstavnika 12 najznačajnijih evropskih država i mongolskog kralja, i jedini kralj koji se nalazi van zapadne Evrope, predstavnik zapravo vladara van zapadne Evrope, to je vitez Simon Rosi, koji je predstavnik kralja Milutina, kao što je to detaljno istražio naš kolega Aleksandar Uzelac na sjajan način osvetlio. To su važni detalji koji zapravo pokazuju jednu širu političku sliku. Francesco de Salomone, jedan izuzetni ugledni plemić iz severnoitalijanskog grada Treviza, 1304. godine dobija zvanje viteza upravo od srpskog kralja, i on to smatra najvažnijim događajem svog života koji će biti zabeležen na njegovoj nadgrobnoj ploči koja je otkrivena u katedrali u Trevizu. To su zaista podaci, kažem, koji
zavređuju još jednu emisiju.
Da, svakako. I pokazuju nam na posredan način da se horizont i delovanja srpskog dvora u vreme kralja Milutina još više širi nego što je to bio u prethodnom vreme, u vreme njegovog oca, recimo Uroša I.
Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Gost ovo nedeljne riznice je bio magister Marko Aleksić, arheolog, istoričar, međunarodno priznati stručnjak za srednjovekovno oružje i vojsku, autor je monografije Srednjovekovni mačevi u jugoistočnoj Evropi, knjige Marko Kraljević, čovek koji je postao legenda i srpske zemlje pre Nemanjića od 7. do 10. veka, a naša tema je bila epoha kralja Uroša I. i njegovih sinova Dragutina i Milutina. Gospodine Aleksiću, ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Hvala vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.